Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision postierash mund të ndishni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se krahasimi që Putini i bën Kosovës me Ukrainën është ignorancë. Aksidentohet një autobus i Kosovës në një autostradë në Austri, raportohet për 8 persona të lënduar. Të premten, mësimdhënësit në Kosovë protestojnë nuk mbajnë mësim. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se pranimi i shpejt i Ukrainës në Bashkimin Evropian do të ishte i pa drejt për Ballkanin. Rusia po kryen kundër sulme në rajonin e Kharkivit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare thanë se 8 persona kanë marrë ndihmë mjekësore në Salzburg të Austrisë pas aksidentit të një autobusi me targat e Kosovës. Në një njoftim të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se 7 persona janë liruar nga spitali, ndërkaq një po vazhdon trajtimin mjekësor. Sipas fotografive të publikuara nga mediat austriaka, autobusi aksidentuar i përkiste kompanisë Arment Tours. Kjo kompani nuk është përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë detaje dëgjojmë Lurjeta Krasniqin.
Një autobus me targa të Kosovës është aksidentuar në një autostrad pranë Eugdondorfit në Austri. Raportohet se afër 20 persona janë të lënduar. Sipas fotografive të publikuar nga mediat austriake, autobusi aksidentuar i përkiste kompanisë Arment Tours. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në spitalin e Salzburgut ndihmë mjekësore kanë kërkuar 8 persona dhe pas trajtimit 7 prej tyre janë liruar, ndërsa një person vazhdon të mbahet për trajtim në këtë spital. Deri në këtë fazë, Ministria ka konfirmuar se nuk ka asnjë viktim dhe 7 nga 8 persona që kanë pasur lëndime janë trajtuar dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ambasadori i Kosovës në Austri, Luzim Plana, thuhet në njoftimin e Ministrisë, ka shkuar më një herë në vendin e ngjarjes dhe është duke ofruar mbështetjen e ambasadës për të gjithë të lënduarit dhe familjet e tyre. Ambasada e Kosovës në Austri është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet policore dhe shëndetësore në Salzburg dhe do të dalë me një njoftim më të detajuar sa po të pranoj informatat zyrtare, thuhet në njoftimin e ministrisë. Zëdhënësi i policisë së Vjenës, Hans-Walt Gruber, tha se aksidenti ndodhi rreth orës 3 në një autostrad nga Salzburgu në drejtim të Vjenës. Autobusi me 25 pasagjerë sipas tij me gjas është përmplasur në mbrojtësën prej betonit të autostradës, por shkaqet e aksidentit ende janë të paqarta. Në autobus, sipas tij, gjendëshin rreth 25 persona. Një aksident tjetër me autobus me targa të Kosovës kishte ndodhur edhe në Korik të vitit të kaluar në Slovanski Brod në Kroaci. Në atë aksident kishin humbur jetën 10 persona. Në atë kohë, Inspektoriati i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës patën deklaruar se Kosova ka një flotë të mirë të autobusëve, qoftë në aspektin teknik, qoftë në atë pamor, dhe se qendrat e kontrollit teknik inspektojnë në formë të rregullt, por edhe të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët e komunikacionit në vazhdimësi kanë ngritur shqetësim se ekzistojnë raste ku në çarkullim ka edhe autobus që nuk i përmbushin kriteret teknike. Në qendrat e kontrollit teknik bën 3 lloje të kontrollimeve teknike: kontrollimet e rregullta vjetore, të cilat bëhen për të gjitha automjetet, kontrollimet periodike që bëhen për të gjitha automjetet komerciale ku hyjnë edhe ato me peshë të rënë siç janë autobusët, si dhe kontrollimet e jashtëzakonshme, të cilat bëhen me autorizimin e policëve të trafikut ose personave tjerë përgjegjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Zbashku dhe BSPK-ja thanë se të premten do të mbajnë protest për shkak të mungesës e gatishmërisë së qeverisë për dialog dhe për angazhim në zgjidhjen e kërkesave legjitime të punëtorëve në arsim. Sindikalistët kanë mbajtur edhe më herët protesta me kërkesa për rritjet e pagave. Ata thonë se nuk mund të durojnë shpërfilljen dhe mos pranimin e dialogut social dhe mos respektimin e profesionalizmit nga autoritetet qeveritare. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Qeveria e Kosovës dhe sindikatat duket se kanë gjithnjë më të vështirë të gjejnë gjuhë të përbashkët. Sindikalistët thonë se qeveria as që i merr parasysh kërkesat e tyre që lidhen me kushtet e punës, qeveria hesh për ball kritikave. Radio Evropa e Lirë me 16 dhe 18 maj ka dërguar pyetje në adresë të zyres e informimit të qeverisë e Kosovës për raportet e ekzekutivit me sindikatat, por deri në publikimin e këti teksti nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Javëve të fundit ka pasur disa protesta dhe greva të punonjësve publik me kërkesën për rritje pagash. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar proteste të reja për datën 20 maj, nëse deri atëherë nuk përmirësojnë kushtet e punës, kurse sindikata bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë ka paralajmëruar se të premten nuk do mbahet mësim për shkak të protestës së thirrur nga BSPK-ja. Sindikalistët kërkojnë 100 euro shtesë në muaj derisa të miratohet projekt ligji pagave që parashërritje. Qeveria ka muaj që thotë se ky projekt ligj është në fazën e fundit të hartimit, por deri më tash nuk ka asgjë konkrete. Për kryetarin e BSPK-s dhe Hykolli, dialogu social me qeverinë po shkon duke u përkeqësuar. Kërkesat e sindikatave dhe shqetësimet të punësuarve që ndërlidhen me kushtet e punës nuk po kupton sa duhet dhe si duhet nga qeveria, thot ai. Me ligjin në Kosovë, dialogu social përfin të gjitha llojet e negocimit midis përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve, për çështje që lidhen me politikat ekonomike dhe sociale. Për të ulur në tryezë bashk, para një dekade shkruar Këshilli Ekonomiko-Social, i cili përfshin përfaqësues të tri paleve. Por Visar Ymeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari, tha se qeveria po ndërhyn edhe në punën e këtij këshilli. Muajin e kaluar, qeveria Kosovës ka miratuar një projekt ligj që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Aktualisht kjo pagë është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Rritja miratuar nga qeveria nuk ka qenë e kënaqshme për sindikalistët, të cilët kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë nën 400 euro. Por vendimi qeveris ka shkuar për para, edhe pse si pas Hykollit, përfaqësuesit e Këshillit Ekonomiko-Social nuk janë pajtuar me të. Me ligjin e punës në Kosovë, Këshilli Ekonomiko-Social është organi që propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila me pas kalon për miratim të qeveria. Por Ymeri thotë se qeveria i ka përjashtuar sindikatat në mënyrë brutale nga procesi vendimarrës. Sipas tij, mungesa dialogut të mirëfill social ndodh edhe për shkak se qeveria Kosovës vlerëson se krerët e sindikatave u përkasin partive politike dhe se rrjedhimisht kërkesat e tyre bën për interesa politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Presidenti i Këshillit të Evropës tha se përkra krijimin e një organizate të re politike evropiane ku do të përfshiheshin shtete jo anëtare të bllokut, përfshirë dhe ato të Ballkanit Perëndimor. Më herët gjatë këtij muaji, presidenti i Francës Emmanuel Macron kishte propozuar një ide të ngjashme, të cilën e quajti Bashkësi Politike Evropiane. Nga Brukseli raporton me detajet e tjera Augustin Palokaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar dje krijimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane në të cilën do të përfshiheshin ato vende të kontinentit evropian që akoma nuk janë anëtare të BE-s. E kjo do të përfshinte edhe vendet e Ballkanit të Perëndimor. Në të njëjtën kohë, Michel ka konfirmuar se me 23 qershor në Bruksel do të zhvillohet një samit i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Burimet në Bruksel pohojnë se ky samit do të jetë ai të cilin presidenti i Francës Emmanuel Macron e kishte paralajmëruar kur vendi i tij mori kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian e që përfundon në fund të qershorit për t'ia dorëzuar këtë detyrë Çekisë, e cila do ta kryesojë BE-n në gjysmën e dytë të këtij viti. Për të parandaluar spekulimet se këto ide mund të shihen si alternativë për antarësim në BE të vendeve të cilat janë në procesin e zgjerimit, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se në asnjë mënyrë kjo ide nuk e ka për qëllim për të zaventuar procesin e tashëm të zgjerimit, por vendet gradualisht do të përfshiheshin në disa politika sektoriale të BE-s, pikërisht në bazë të përparimit që bëjnë në procesin e negociatave të antarësimit. Dua të jem krejtësisht i qartë që në fillim, kjo iniciativë në asnjë mënyrë nuk shkon në drejtim të zëvendësimit të zgjerimit apo të krijimit të ndonjë argumenti të ri për ta ngadalësuar këtë proces. Po ashtu, për ato vende që marrin pjesë në bashkësinë gjeopolitike evropiane, kjo nuk është garanci se një ditë do të jenë edhe anëtare të BE-s, ka thënë Michel. Ai madje ka thënë se duhet për shpejtuar procesin e zgjerimit të BE-s, por ka mbështetur edhe idet për revizibilitet, pra që një shtet i cili nuk do të vazhdoj të përmbush më kriteret, mund të kthehet edhe prapa në proces. Ai ka thënë se një çështje e tillë do ta përshpejtonte procesin e reformave tek vendet kandidate e me këtë edhe procesin e zgjerimit. Sipas presidentit të Këshillit Evropian, drejtimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane do ta kishin shefat e shteteve apo qeverive të cilat marrin pjesë dhe ata do të takoheshin së paku dy herë në vit. Fushat kryesore të angazhimit do të ishin bashkëpunimi në politikën e jashtme dhe të sigurisë, por edhe në sektore tjera me interes të përbashkët, ku palët do të ndanin të gjitha vlerat e përbashkëta. Michel ka thënë se ai ka nisur tashmë konsultimet me 27 liderët e vendeve anëtare të BE-s, ndërsa në një summit me 23 qershor në Bruksel do të diskutojë për këtë edhe me kolegët nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky summit BE Ballkan Perëndimor do të zhvillohet pikërisht në ditën kur nisë edhe summiti i rregullt i Bashkimit Evropian me 23 dhe 24 qershor. Michel ka paralajmëruar se do të propozojë që gjatë kësaj vere të zhvillohet edhe një summit i veçantë ku do të mblidheshin liderët e BE-s dhe ata të vendeve partnere të interesuara për të diskutuar rreth propozimit të tij. Ideja e paraqitur nga Michel është në linjë me një ide të ngjashme që kohë më parë e kishte paraqitur presidenti i Francës Emmanuel Macron, por ai e kishte quajtur idenë e tij si një ide për të krijuar bashkinë politike evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rusia ka zero interes në një Ballkan të qëndrueshëm dhe do të pengoj integrimin e tij në strukturat euroatlantike, thot Ben Hodges, bashkëpunëtor i Qendrës për Analizën e Politikave Evropiane me selinë Washington. Hodges në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, i cili ka shërbyer dhe si komandant i forcave amerikane në Evropë, thot se kupton interesimin e Kosovës për të antarësuar në NATO, por shton se në afat të shkurtër SBA-ja dhe BE-ja duhet të kenë një strategji të qëndrueshme për rajonin, e cila adreson zhvillimin ekonomik, ashtu si edhe sigurinë dhe çështjet e tjera. Valona Tela ka biseduar me zotin Hodges.
Tensionet janë të larta dhe në Kosovë për shkak të mos marrëveshjeve me Serbinë. Çfarë efektesh mund të ketë lufta në Ukrainë në Kosovë?
Para së gjithash, mendoj se ne duhet ju japim hapësirë udhëzve të Kosovës dhe Serbisë hapësirë për të qenë në gjendje të negociojnë, pa vija të kuqe nga ne, pa leksione, let ju japim hapësirë këtyre dy liderve që realisht të negociojnë me njëri tjetrin, sigurisht se ka dallime të thella dhe ato nuk do të zhduken. Por sipas mendimit tim, ato nuk janë të pakapërcyeshme nëse udhëzit e të dyja vendeve u japin mundësi dhe mbështetje nga organet legislative për të punuar me njëri tjetrin. Perëndimi duhet të tregoj se nuk e lejon një sjellje të keqe. Ne nuk kemi pse të demonizojmë Serbinë gjatë gjithë kohës, por në të njëjtën kohë duhet të sigurojmë se të gjitha palët i përmbahen ligjit ndërkombëtar dhe marrëveshjeve të mëparshme. Dhe në fund, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të shfaqin interes të qëndrueshëm. Nuk mund të lëvizim her brenda, her jashtë, duhet të kemi interes. Mendoj se kjo do të inkurajonte liderët e të dyja palëve që të angazhohen në një mënyrë më produktive.
Si e shihni apo parashikoni ju zgjidhjen mes tyre?
Mendoj se ka tendenca nga shumë njerëz që të jetojnë në të kaluarën. Mendoj se liderët duhet të jenë më larg pamës, të largojnë presionin politik dhe të përqendrohen në të ardhmen, në atë që është më e mirë për të rinjet. Nuk ka të ardhme të mirë për të rinjet në Serbi, në Bosnjë apo në Kosovë, nëse fokusi është gjithmonë në atë se kush çka ka bërë në 200, 300 apo 400 vjet më parë.
Kosova i ka kërkuar NATO-s që të përshpejtojë integrimin e saj në aleancë pas pushtimit rusë të Ukrainës. Sa e rëndësishme është për Kosovën që të antarësohet në NATO?
Everybody can see.
Mendoj se të gjithë mund të shohim se antarësimi në aleancë është një garanci, pra ka një perde të hekurt këtu. Rusia do të kërcnoj, por nuk do të guxoj të sulmoj një vend të NATO-s. Ajo nuk ka hezituar të sulmoj vende jo antare të NATO-s si Gjorgjinë, Moldavinë, Ukrainën. Po ashtu, hyn e del në Bielorusi kur të doj, pra e kuptoj se përse Kosova do që të antarësohet në NATO dhe shpresoj se kjo të realizohet një dit. Por në afat të shkurtër përpara se të flasim për antarësimin e NATO, SBA-ja dhe BE-ja, duhet të kenë një strategji të qëndrueshme për rajonin, e cila adreson zhvillimin ekonomik, ashtu si edhe sigurinë dhe gjitha ato gjëra thelbësore për shoqërinë liberale demokratike, mediat e lira, transparencën në institucione financiare dhe në sistemet ligjore.
Mendoni se ky lloj strategjie do ta pengoj Rusinë të përfshihet më shumë në rajon?
Yes, that's how you prevent it. Is this kind of investment?
Po, ajo parandalohet pikrisht kështu, me investime ekonomike dhe në institucionet e tjera. Është rrezik për të gjitha vendet e rajonit që të rinjet e tyre duan të shkojnë në perëndim në Evropë, në Kanada, në SBA. E gjitha ajo fuqi i truri dëshiron të largohet. Është në interesin e perëndimit që të rinjt të zgjuar të këtyre vendeve të duan të qëndrojnë në shtëpi.
I have one last question. Kosova ka kërkuar po ashtu nga SBA-ja që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake atje. Cilat janë gjasat për këtë?
Well, I think the KFOR mission is the right answer.
Mendoj se misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR-i është përgjigjja e duhur. Mendoj se KFOR-i me investime relativisht të vogla të vendeve ofron një spirancë stabile. Më kujtohet kur kam qenë në ushtri vetëm disa vite më herët, nuk dua të jem shumë specifik, po zyrtarët e lartë në Shqipëri dhe Serbi më kanë thënë, ju lutem, mos e largoni KFOR-in. Është vetmja spirancë e stabilitetit në rajon. Fakti që të dyja palet e duan atje, mendoj se është i fuqishëm. NATO bën gjën e duhur me vazhdimin e misionit të KFOR-it. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza energjetike ka nxjerrë në pa edhe më shumë probleme rreth mbrojtjes së ambientit në Maqedoninë e Veriut, përderisa vendet e zhvilluara të Evropës investojnë miliarda euro për shfrytëzimin e energjisë solare. Kriza në Ukrainë ka bërë që autoritetet maqedonase nga buxheti i shtetit të ndajnë miliona euro për furnizim me thengjell. Nga ana tjetër, ekspertët e energjetikës thonë se vendi ka nevojë për projekte konkrete rreth sigurimit e energjisë pa dëmtuar ambientin. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Kriza energjetike e shkaktuar nga lufta në Ukrainë ka bërë që të rritet përdorimi i qymyrit dhe mazutit në Maqedoninë e Veriut, edhe pse janë të dëmshme për shëndetin e njerëzit. Përderisa vendet e zhvilluara janë duke investuar në energjinë solare, me atë që deri në vitin 2013 plotësisht janë të pavarura nga gazi rus. Të dhënat e fundit e enti shtetror të publikuara për muajin shkurt tregojnë se gjatë këtij viti Maqedonia e Veriut ka harxhuar rreth 100 mijë tonë më shumë, edhe atë 403.441 tonë thengjill krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur ishin harxhuar 313.117 tonë thengjill. Ekspertët e energjetikës thonë se përdorimi i thengjillit është shumë më i lartë në muajt në vim pas vënjes në funksion të gjitha kapaciteteve energjetike me të cilat disponon vendi, ku thengjillin betet opcioni vetëm për të vënë në funksion termoelektranat për prodhimin e energjisë elektrike. Ekspertët e energjetikës njëherësh nënvizojnë se vendit i nevojiten projekte konkrete rreth sigurimit të energjisë pa dëmtuar ambientin, të cilat do të jenë në pronësi të shtetit për të mos mbetur i varur nga investimet e huaja. Për prodhimin e energjisë elektrike vijnë për të investuar persona private të cilat ndërtojnë kolektor diellor. Tashmë kemi dhe shumë kompani private të huaja të cilat kanë investuar në mullit me erë dhe vendosjen e paneleve diellore për prodhimin e energjisë. Më duhet të theksoj se Maqedonia e Veriut nga kjo nuk ka asnjë benefit. Pse e them se nuk ka përfitime, pasi këto prodhues energjinë do ta shesin me çmimin që e finon tregu, e cila asnjëherë nuk do të kthehet në nivelin që ishte para fillimit të krizës energjetike, dhe shteti në këtë drejtim në vend se vetë investoj këtë hapësir u amundson të tjerëve, thot Konstantin Dimitrov, profesor i energjetikës në Fakultetin e Maqinerisë në Universitetin e Shkupit. Ndryshe, Maqedonia e Veriut tashmë është pjesë e agjendës së gjelbërt perëndimore, përmes së cilës deklarat vendet e Ballkanit perëndimor synojnë që të aplikojnë masat për mbrojtje nga ndotja në përputhje me standardet e vendeve të bashkimit evropian. Edhe partia shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim në zgjedhjet e fundit vendore, të cilet u mbajtën në tetor të vitit të kaluar, kryefjalë kishte realizimin agjendës së gjelbërt, përkatësisht zëvendësimin e prodhimit të energjisë elektrike përmes përdorimit të thëngjillit në termoelektrana me zvendosjen e fotovoltaikeve. Ariani Xhaferi nga organizata jo qeveritare Eco Guerilla për Radio Evropa e Lirë thotë se masat që ka paraparë qeveria për subvencionimin e ambisrive që do të shfrytëzojnë energjinë diellore favorizon vetëm të pasurit, pasi shumë pak familje kanë mundësi të bëjnë investime plotësuese për aplikimin e paneleve diellore.
Kjo është problematike sepse normal, domethënë, derisa politika i mundson lobistëve të saj, le të themi, por edhe antarësisë së saj të pasur që të kalojnë në prodhimin e energjisë elektrike me metoda të pasura, automatikisht domethënë nga kjo shkyçen në mundësitë e personave që nuk janë aq të pasur të përfshihen në këtë projekt.
Nga ana tjetër, nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit qetësor, Ekosfest, thonë se në vrapin e ndarjeve të parcelave shtetërore për fotovoltaik për investitorët e huaj, shteti pothuaj se nuk mban llogari që duhet toka bujqësore e cila shndrohet në tokë për vendosjen e paneleve diellor, duke shkaktuar kështu dëm edhe më të madh. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria ukrajnase thot se Rusia po tenton që të rimarë kontrolin e territoreve të humbura në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv. Ndërkaq, inteligjenca ushtarake britanike tha se komandantë lartë të ushtrisë ruse janë pezulluar nga detyra për shkak të performancës së dobët të treguar në Ukrainë. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Ushtria ukrajnase tha se forcat ruse kanë nisur kundër sulme përreth Kharkivit në përpjekje për të rimarë territorin në humbur dhe pasi u detyruan që të kthehen në kufi. Ndërkaq, një komandant rus i një njësie elite të tankeve raportohet se është pezulluar nga detyra për shkak të dështimit për të marrë kontrollin e Kharkivit, qytetit të dytë më të madh Ukrainas. Në vend banimin Velika Komishovaka, forcat ruse kanë pasur humbje të mëdha, duke u detyruar të largohen nga pozicionet që më herët kishin pushtuar, tha shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase më 19 maj. Ndërkaq, guvernatori i rajonit rus Kursk tha më 19 maj se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga, siç tha ai, një sulm ukrainas në një fshat që gjendet pran kufirit. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 19 maj se general lejtnant Siri Kisel, që udhëheqte një njësi elite të tankeve, është pezulluar nga detyra për shkak të dështimit për të marrë kontrollin e Kharkivit. Kjo ministri tha se Kisel është një prej disa zyrtarëve të lartë ushtarak rus, që në javët e fundit janë larguar nga detyra për shkak të performancës së dobët në fazën e parë të pushtimit të Ukrainës. Në mesin e komandantëve rus, që ka të ngjarë që janë larguar nga detyra, është edhe zëvendës admirali Igor Osipov, i cili udhëheq flotën ruse në detin e zi. Ai besohet se është larguar nga detyra pasi luftania ruse Moskva u fundos në prill, tha inteligjenca ushtarake britanike. Valeri Gerasimov, shef i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë ruse, megjithasë është ende në këtë post, tha Britania, duke shtuar se është e paqartë nëse ky general ka ende besimin e presidentit rus Vladimir Putin. Ndërkaq, një zyrtar i pa identifikuar ushtarak i NATO-s tha për CNN se momentumi i konfliktit është kthyer në favor të Ukrainës, edhe pse aleatët nuk presin përparime të mëdha në javët e ardhshme nga asnjëra palë. Zyrtarët ukrainas thanë më 18 maj se kanë tentuar të negociojnë për lirimin e ushtarëve të mbetur në fabrikën e çelikut Azovstal në Ukrainë, por përfundimi i betejës më të përgjakshme ende mbetet i pasqitur. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, Igor Konashenko, tha se pothuajse 1000 luftëtar ukrainas që gjendeshin në Azovstal apo në rezistencën e fundit ukrainase në Mariupol janë dorëzuar deri më 18 maj. Të gjithë ushtarët raportohet se janë transferuar në territorin e lindjes të Ukrainës që janë nën kontrollin e separatistëve prorus. Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar për numrin dhe zëvendës ministria e mbrojtjes së Ukrainës, Hana Meyer, tha se negociatat për lirimin e luftëtarve po vazhdojnë, ndërsa kanë plane për të nxjerrë të gjithë personat që ende gjenden në Azovstal. Denis Pushilin, lider i separatistëve prorus në rajonin lindor të Ukrainës, tha se komandantët kryesor të luftëtarve ukrainas në Azovstal ende gjenden brenda kësaj fabrike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se referimi i presidentit rus Vladimir Putin për Kosovën si precedent për të ndërhyrë në punët e një shteti tjetër më të vogël nuk është asgjë më shumë se gënjeshtër. Të përdorësh Kosovën si shembull për të justifikuar ndërhyrjen në Ukrainë nuk është gjë tjetër veç se ignorancë dhe sulm i drejtpërdrejt ndaj së vërtetës, njerëzimit dhe mendjes së shëndosh, tha Kurti gjatë një fjalimi në platformën Front Page në Këshillin Atlantik në Washington me 18 maj. Kurti tha se krahasimi që Putini i bërë në Kosovës dhe Ukrainës nuk ka asnjë vlerë kritike. Putin ka përdorur disa herë Kosovën, për herë të fundit ai përmendi Kosovën më 26 prill gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonios Guterres. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë tha se të premten me 20 maj nuk do të mbahet mësimi për shkak të protestës së thirrur nga punëtorët e arsimit. Ky vendim sipas bashkut është marrë të mërkurën në mbrëmje gjatë një takimi të federatave sindikale që janë në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Po ashtu apelojmë të prindrit që për hir të sigurisë së fëmijëve të tyre nesër mos t'i nisin për në shkollë sepse shkollat janë pa personel arsimor, të cilët pa fajin e tyre janë detyruar të protestojnë në përpjekje për realizimin e kërkesave të tyre. Thuhet në njoftimin e zbashkut. BSPK-ja tha se ka tri kërkesa kryesore për qeverinë: vazhdimin e pagesës prej 100 eurosh për çdo muaj deri në zbatimin e ligjit të pagave, nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore dhe ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti përkatësisht të pjesës ku kërkohet që punëtorët të kenë 15 vjet kontribute pensionale para janarit të vitit 1999. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se përpjekjet e Ukrainës për të antarësuar në Bashkimin Evropian nuk mund të përjashtohen pavarësisht të pushtimit të Rusisë. Nuk ka rrugë të shkurtër për në Bashkimin Evropian, tha Scholz, para Bundestagu Gjerman me 19 maj duke shtuar se nëse do të bëhej një përjashtim i tillë për Ukrainën, do të ishte e pa drejtë për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat po ashtu aspirojnë antarësimin në blok. Procesi pranimit nuk është çështje muajve apo viteve, tha Scholz. Tha se ka mënyra të tjera për të ndihmuar Ukrainën në terma afatshkurtër, duke shtuar se prioritet duhet të jetë përqendrimi në mbështetjen e shpejtë dhe pragmatike të Ukrainës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron po ashtu ka thënë se do të duhej dekada për një kandidat si Ukraina që të bashkohet Bashkimit Evropian, duke sugjeruar krijimin e një organizate të re politike ku do të mund të përfshiheshin shtetet jo anëtare të bllokut, përfshir edhe Britaninë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se ka nisur regjistrimin e qindrave të burgosurve të luftës të cilët janë marrë nga Rusia në fabriken Azovstal në qytetin e rrethuar ukrainas të Mariupolit. Gjatë dy ditëve të fundit ne kemi regjistruar qindrat e burgosur të luftës që janë larguar nga fabrika në Mariupol. Regjistrimi i të burgosurve të luftës është pjesë thelbësore punës sonë. Është kritike që të dihet numri i tyre dhe të trajtohen në mënyrë njerëzore dhe me dinitet, tha kryqi i kuq përmes një postimi në Twitter sot. Ministria ruse e mbrojtjes tha se 771 ushtar ukrainas në fabriken Azovstal janë dorëzuar gjatë 24 orëve të fundit, duke bërë që numri i përgjithshëm më tyre të arrinë 1730 që prej 16 majit. Qyteti kinez i Shanghajit ka rihapur 4 nga 20 linjat e saj të metros, teksa qyteti po lehtëson masat kundër koronavirusit, të cilat i kanë detyruar banorët e këtij qyteti të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 6 javë. Shanghaji po ashtu ka rinisur operimin e 273 linjave të autobusëve, tha drejtori i Komisionit të Transportit të Shanghajit. Izolimin e Shanghajit, qyteti më i madh i Kinës, erdhi pas rritjes së rasteve të koronavirusit. Kina ka aplikuar masat e ashpra kundër koronavirusit. Shpërtimi COVID-19 se fundi ka marrë jetën e 580 banorëve, që është shpërtimi më i keq i koronavirusit pas shpërtimit të parë në Wuhan në fund të 2019-s. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkëmirë dëgjofshim.